بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم برادرلر، كلشومزغا بناءً بوغن پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمتلرنا احتياط بولشكا چاقرغان و اوكشدان إلگارغي barcha payg'ambarlar ehtiyot bo'lishga, ogoh bo'lishga chaqirgan katta fitna bo'lmish Dajjol haqida suhbatlashamiz. Dajjol haqida suhbatlashishdan ilgari o'sha Dajjoldan ilgari keladigan ahli sunnat, umuman islom ahlining e'tiqodlaridan biri bo'lmish Mahdiyning chiqishi haqida ham Dajjol chiqishiga yaqin voqea bo'lganligi uchun, undan ilgariroq chiqadigan bir voqea bo'lganligi uchun shu haqda ham ozroq to'xtalib o'tib ketishni ma'qul ko'rdim. Dajjol chiqishidan ilgari Mahdiy chiqadi dedik. Mahdiyning chiqishi haqida esa Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan o'zlarini nasablaridan bo'lgan, ya'ni payg'ambar avlodidan bo'lgan Mahdiy chiqishlari haqida hadislar mutawatir holda rivoyat qilingan. Alloma Muhammad ibn Ja'far al-Kattoniy degan kishi o'zini Nazmul Mutanafir min al-hadis al-mutawatir, ya'ni mutawatir hadislardan sochilganini terish yoki tizish degan kitobida Hazrati Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Mahdiy muntazar, ya'ni kutib turilgan Mahdiy to'g'risidagi hadislar salkam 20 kishidan rivoyat qilinganligini aytib o'tadilar. Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan Imom Ahmad, Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Moja rivoyat qilgan hadis. Umm Salama radhiyallohu anhodan Abu Dovud, Ibn Moja, Hokim mustadraklarida rivoyat qilgan hadis. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan Ahmad, Abu Dovud, Ibn Moja rivoyat qilgan. Abu Said Hudriy radhiyallohu anhudan Ahmad, Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Moja, Abu Ya'la, Hokim boshqalar rivoyat qilgan. Savbon radhiyallohu anhudan Ahmad, Ibn Moja, Hokim rivoyat qilgan. Qurratu ibn Iyas al-Muzani radhiyallohu anhudan Bazzor, Tabaroniy rivoyat qilgan. Abdulloh ibn al-Haris ibn al-Jaz radhiyallohu anhudan Ibn Moja, Tabaroniy rivoyat qilgan o'zlarining avsat kitoblarida. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Imom Ahmad, Tirmiziy, Abu Ya'la, Bazzor o'zlarining musnadlarida, Tabaroniy ham avsatlarida. Huzayfat ibn al-Yaman radhiyallohu anhudan Imom Ruyoniy degan kishi rivoyat o'zining musnadida rivoyat qilgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoning hadislarini esa Abu Nu'aym o'zlarining Axborul Mahdiy degan kitobida rivoyat qilgan deydilar Muhammad ibn Ja'far al-Kattoniy. Keyin Jabir ibn Abdullohning hadislarini esa Imom Muslim bilan Imom Ahmad rivoyat qilganu, lekin unda Muslimda ham Ahmadda ham Mahdiyni ismlari kelmaydi-yu, lekin ma'nolari o'shanga dalolat qiladi deydilar. Usmon radhiyallohu anhu ning hadislari ham bor. Imom Doriqutni rivoyat qilgan. Abu Umoma, Ammor ibn Yosir, Jabir ibn Mojid as-Sadafi radhiyallohu anhu, Ibn Umar radhiyallohu anhu, Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu, va Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, Ibn Mojada, Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu hamda oxirgisi Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislardir deydilar. Bu kishidan tashqari boshqa ulamolar ham Mahdiyni chiqishlari to'g'risidagi hadislar mutawatir ekanligini ta'kidlab o'tib ketishgan. Imom Saxoviy o'zlarini Fathul Mughis degan o'sha mustalahda yozgan kitoblarida bunga ishora qilib, Ajurriydan Abul Husayn al-Aburriydan rivoyat qilib o'tib ketadi. Keyin Iroqiy o'zlarini boshqa mashhur iroqiy emas, bu Idris ibn Muhammad degan iroqiy, Abul Alo al-Iroqiy degan odam o'zini ta'lif degan kitobida ham buni mutawotirligini ta'kidlaydi. Undan tashqari boshqa ulamolar ham ta'kidlab o'tib ketishgan. Sharhul Mawahibda rivoyat bor bu to'g'rida dedilar. Keyin Muqaddimat ibn Xaldunda ham bu to'g'rida gapirib o'tib, uni mutawotirligiga, bu hadislarni ko'plarini sahih ekanligiga ishora bor deb aytib o'tib ketadilar. Alloma Shavkoni esa o'zini At-Tawdih fi Tawatur ma jaa fil Muntazari wad-Dajjal wal-Masih degan kitobida. Ya'ni Imom Mahdi Dajjal hamda Masih alayhissalom, ya'ni Iso alayhissalomni kelishlari to'g'risida, kelishi to'g'risida, bularni hammasini kelishi to'g'risida vorid bo'lgan hadislarning tavoturga, mutavotirlik darajasiga yetganligini oydinlashtirish degan kitobida shu to'g'rida katta bahs qilib yozib o'tadilar. Gaplarini birida aytadiki, Mahdi to'g'risida kelgan hadislarni taqriban 50tasi sahih, hasan hamda tuzatib yuborsa, ya'ni qo'llab-quvvatlasa bo'ladigan zaiflardan hisoblanadi. Ya'ni ba'zilari ozroq zaifu, lekin munjabir bo'lgan zaiflardan. Boshqa hadislarni atrofida kelgan rivoyatlar sababi zaifligi ketadigan, zaifligi munjabir bo'ladigan, zaifligi bitadigan hadislardan hisoblangan bo'lib, hech shubhasiz bunday ko'plari sahih bo'lgan, ko'plari hasan bo'lgan bunday hadislarni mutawotir ekanligiga hech kim shubha qilmaydi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan Mahdini qiyomatdan ilgari chiqishi to'g'risidagi hadislarga hammamiz bir e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Bu hadislar, ya'ni bu Imom Mahdini chiqishlari albatta bo'ladi. Ba'zilar buni maramziy shaklda deganligi uchun shu ulamolar mana shu gaplari bilan rad qilishga majbur bo'lishgan. Xususan ba'zilar aqli, o'zlarini aqllariga suyangan ba'zi musulmon ulamolarning ichida ham Imom Mahdini yaxshilik ramzi, Imom astagfirullah, Dajjalni esa yomonlik ramzi, o'zi aslida shunga bir ramz sifatida qaralishi kerak degan kishilar ham bo'lgan, lekin ularning so'zlari dalillarga olib qaraganimizda, dalillar bilan aytilganda ularning so'zlari faqat bir taxmin bo'lib qoladi xolos, chunki dalillar juda kesik ravishda, ya'ni qattiq ravishda bularni barchasi bo'lib o'tadigan kishilar, yaqinda keladigan, o'sha qiyomatdan ilgaridan keladigan kishilar ekanligi dalolat qiladi. Lekin biz o'sha Dajjalga o'tishdan ilgari yana Mahdini hadislaridan ba'zilarini bu yerda keltirib o'tishdan oldin yana bir narsani aytib o'tib ketish kerakki, muhim bo'lgan narsani, bizni bu Dajjalga bo'lgan yoki Dajjalni kelishiga bo'lgan yoki Imom Mahdini kelishlariga bo'lgan e'tiqodimiz bizni amaldan to'sib qo'yadigan e'tiqod bo'lmasligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan hadislardan birida shunday deyiladiki, agarchi sizga qiyomatni qoim bo'lishi to'g'risida biror xabar kelib qolsa ham, o'zingiz bir ko'chatni o'tkazib turgan bo'lsangiz, o'sha ko'chatni o'tkazmasdan oldin turmang degan hadis, shu ma'nodagi hadis keladi. Demak, bu Mahdi borasidagi e'tiqod ham shunday bo'lishi kerak. Ya'ni Mahdini kelishini kutib odamlar yotib qolishi kerak degani emas. Bu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mo'jizalaridan bittasi, g'aybni Alloh tarafidan xabar berishlaridan bittasi hisoblanib, shu qiyomatdan ilgari bo'ladigan voqealardan birini aytib o'tib ketganliklariga biz shunaqa e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan amallardan hisoblanadi. Endi Imom Mahdiyni hadislari to'g'risida ba'zilarini bu yerda tarjima qilib aytib o'tib ketish ma'qul ko'rinayapti. Shulardan biri Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hadislar. Aytadilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan naql qilib, dunyodan garchi bir kun qoladigan bo'lsa ham Alloh taolo o'sha kunni uzaytirgan bo'lardi-da, mendan bo'lgan, meni ahli baytimdan bo'lgan bir odamni ismi meni ismimga, otasini ismi esa otasini otamni ismiga to'g'ri keladigan bir odamni yuborgan bo'lardi, chiqargan bo'lardi oralaringdan. Yer yuzini adolat va insofga to'ldirgan bo'lardi. Qachon? Butun yer yuzi zulm bilan javrga to'lib ketgan vaqtda, deydilar. Bu hadisni Imom Abu Dovud o'zlarining sunanlarida, Imom Termiziy jomiyalarida, Ibn Hibbon o'zlarining sahihlarida va boshqa kishilar rivoyat qilgan bo'lib, sahih hadis hisoblanadi. Ismi meni ismimga, otasini ismi otamni ismiga to'g'ri keladi deganidan bilinib turibdiki, bu odamni ismi ham Muhammad ibn Abdulloh bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avlodidan bo'ladi. Yana bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, dunyo bir meni ahli baytimdan bir odam ismi ismimga muvofiq bo'lgan bir odam yer yuzida hukmron bo'lib, xalifa bo'lmaguncha, malik bo'lmaguncha dunyo ketmaydi, deydi. Bu ham tepadagi hadis ma'nosida kelgan. Endi u Imom Mahdiyni ba'zi ko'rinishlarini sifatlagan bir hadisni ham tarjima qilib o'tib ketsak yaxshi bo'ladi. Bu kishini ko'rinishlari haqida kelgan hadislardan bittasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, men o'shani qarab tarjima qilay deb hozir to'xtab turibman, lafzida xato qilib qo'ymay deb. Ha, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, u qirra burun ko'rinishi menga o'xshagan bo'ladi, deydilar. Ya'ni xushsurat kishi bo'lar ekan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ham bir kuni o'g'illari Hasan radhiyallohu anhuga qarab xuddi shu gapni aytgan edilar. Mana shu Hasan o'g'limning zurriyodidan xuddi ismi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismiga o'xshagan, otasini ismi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning otasini ismidek bo'lgan bir avlod, bir kishi chiqadi-da, dunyo, yer yuzi, butun yer yuzi javr va zulmga to'lib ketishiga qaramasdan hamma joyni adolat va insof bilan to'ldiradi, deydilar Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Demak, Imom Mahdi Dajjoldan oldin mana shunaqa qilib chiqar ekan. Endi ba'zi hadislarda Imom Mahdiyni chiqishlari bir fitna zamoniga to'g'ri kelib, o'sha fitna zamonida sharq tarafdan qop-qora bayroqlarda bir musulmonlarga yordam beruvchi, o'sha musulmonlardan iborat bo'lgan bir askar, bir katta bir armiya keladi, deyilgan. O'sha kelib turgan paytda bu kishi Makkaga qarab turib, o'zlarini uzlatga oradilarda hech kimga qo'shilmay Ka'baga, Ka'bani oldida ibodat qilib, Ka'bani lozim tutib turib oladilar. O'shanda keyin odamlar keyin majbur bu odamni o'zlarini ustlaridan imom qilib ko'tarib, keyin dushmanlar bilan orani ochdi qilishga, xususan yahudlar bilan Baytul Muqaddasda orani ochiq qilish uchun kurash olib borishadi. O'shanda kurash olib turgan vaqtda bular kurashib, shu kurashda o'lganlar o'lib, g'olib bo'lganlar g'olib bo'lib, ba'zilar qochib, mana shunaqa hol bo'lib turgan vaqtda, Dimashq joyida o'rnida bo'lgan vaqtda, Dimashqda bo'layotgan paytda bu narsa Hazrati Iso alayhissalom ularni oldiga tushib keladi deyiladi. Buni tafsiloti hali Dajjolning hadisida ko'proq kelib qoladi. O'sha Dajjolning hadisiga o'tganimizda buni kengroq tafsili bilan aytib o'tilar balki. Endi esa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan Dajjol to'g'risidagi hadislarni ba'zilarini aytib o'taylik. Hazrat Navos ibn Sam'on radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni ertalab kunduzi Dajjol haqida so'z boshladilar da juda muhim holda juda ham qattiq so'zladilar. Hatto biz mana atrofimizda turgan xurmozorni bir ichidamikin deb o'ylab qoldi. Oldilariga borganimizda bizni ahvolimizni ko'rinishimizdan bildilar-da nima bo'ldi dedilar. Shunda aytdikki, yo Rasululloh, siz Dajjol haqida so'zladiz. Ertalab shunaqangi qattiq vahimali qilib aytdingizki, mana u biz xurmoni ichidamikin, xurmozorni ichidamikin deb qoldik, hatto bizga ko'rinmay turganmikin deb deyishdi. Shunda aytdilarki, men sizlarga hozir Dajjolga uncha qo'rqmayapman. Ya'ni men bor bo'lganligim uchun. Agar men oralaringda bo'lib chiqib qoladigan bo'lsa, men ularni uni ro'parasiga men turaman, sizlarni orqaga qo'yib. Lekin mendan keyin chiqib qoladigan bo'lsa, har bir odam o'zini saqlab qolsa. Alloh subhanahu va taolo har bir musulmon ustidan o'zi himoyachidir dedilarda keyin Dajjolni sifatlashga o'tdilar. U bir yosh yigit. Sochlari jingalakdan kelgan, baquvvat. Bir ko'zi bitta ko'zi bo'rtib chiqib qolgan, ko'r bo'lib. Men uni Abdul Uzzo ibn Qatanga o'xshatib yuboraman dedilar. O'sha yerda bir Abdul Uzzo ibn Qatan degan odam bo'lardi, o'sha odamga o'xshatib yuboraman dedilar. Kim agar ro'para kelib qoladigan bo'lsa, o'sha zamonga yetib qoladigan bo'lsa, unga Kahf surasini boshini o'qisin dedilar. U Shom bilan Iroq o'rtasidan chiqadi. Butun mashriq va mag'ribni paymol qilib, poymol qilib, buzg'unchilik qilib tashlaydi. Ey Allohning bandalari, sobit bo'linglar, ehtiyot bo'linglar dedilar. Shunda aytdikki, yo Rasululloh, yerda qancha turadi dedilar, deb so'radik. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, 40 kun turadi bu Dajjol. Dajjolning umri 40 kun bo'ladi. O'sha chiqishi bilan to halok bo'lishguncha. Lekin birinchi kuni, uning birinchi kuni hozirgi sizlarni kunlaringni bir yiliga to'g'ri keladi. Birinchi kuni bir yildek, ikkinchi kuni bir oydek, uchinchi kuni bir haftadek, qolgan kunlari esa o'zlaringni kunlaringdek dedilar. Shunda biz so'radikki, yo Rasululloh, bir yilga o'xshab ketadigan haligi birinchi kun bo'lgan, bir yilga o'xshagan bir kunda bir kunlik namoz kifoya qiladimi bizga, yo'qmi deb so'radi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q, kifoya qilmaydi. O'shani miqdoriga qarab o'qinglar dedilar. Keyin yana biz savol berdikki, yer yuzida 40 kun turadigan bo'lsa, bu yerda lafzi yo'q, men shunday ma'nosilarga taqrib qilish uchun aytib beryapman. Ularda lafzi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarab aytdikki, yer yuzidagi tezligi qanday dedik. Ya'ni yer yuzida shunchalik 40 kun turadigan bo'lsa, butun yer yuzini egallab qo'yadigan bo'lsa, tezligi qancha bo'ladi deb so'radi. Shunda orqasidan shamol haydab kelayotgan kichkina yomg'ir dedik. Ya'ni mayda yomg'ir yoki tez yog'adigan yomg'ir, qattiq bo'ron bo'ladigan bo'lsa, qanchalik yomg'irni uchiradigan bo'lsa, shunchalik dovul dek bo'lgan tezligi shunday bo'ladi derdilar. Keyin uni fitnalarini aytishga o'tdilar. Aytdilarki, bir qavmni oldiga borib o'ziga chaqiradi. Ya'ni o'ziga iymon keltirishga chaqiradi. Chunki xudolik da'vosini qilib yuboradi-da oxirda. Ular istijobat qiladilar. Ular bunga ko'nadilar. Ya'ni ergashadilar. Shunda ergashganda ularga qarab osmonga buyruq berganda osmon yomg'ir yog'dirib, yer esa o'zini nabototini chiqarib beradi. Keyin ularni ortidan ketgan ularni qo'yib o'zlarini joylariga qo'yib ketganda nihoyatda ser baraka qilib turib, hamma narsalari to'ygan, mol holi to'ygan, suvlari tayyor, shunaqangi bir rohatda qilib tashab o'tib ketadi o'zlariga, o'ziga iymon keltirganlar. Keyin yana bir qavmga keladi-da ularni chaqiradi. Chaqirganda ular quloq solishmaydi, iymon keltirishmaydi. Ularni oldidan ketib qolganda bu bechoralarni ahvoli yomg'ir ham yog'may, qattiq qahatchilik, qashshoqlikda qolib ketishadi. Bu fitnalardan bittasidir. Yana bir fitnalardan biri, bir xarobazorga kirib turib, xazinangni chiqar deb buyurganda, unga o'sha xarobazordan chiqqan xazinalar xuddi asalarimni malikasiga asalarlar qanchalik to'planib ergashib yuradigan bo'lsa, xuddi shunday bo'lib xazinalar uni ketidan ergashib ketaveradi deydilar. Keyin yana bir fitnasi, bir juda pahlavon bir yosh yigitni oldiga kelib, qilich bilan ikkiga bo'ladi-da, keyin uzoq tarafga otib yuborib, ikkovini ikki tarafga otib yuborib, ikki bo'lak qilib uni tanasini, keyin chaqiradi o'sha tanaga qarab turib. Shunda tanasi birga qo'shilib, yuzi ilgarigidan ko'ra yorug'roq bo'lib turib, kulib oldiga keladi u yigit, hali ikkiga bo'lingan yigit. Mana shunday fitnalar bo'ladi. Mana shunday qilib turgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomni Mahdi, Hazrat Mahdini oldiga oq minorani yonida Dimashqning sharq tomonida ikkita farishtani qanotiga qo'llarini qo'ygan holda tushirib keltiradi. Tushadilar Hazrat Iso alayhissalom. Iso alayhissalomning sifatlarini ham aytib o'tadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Boshlarini egadigan bo'lsalar, boshlaridan, yonoqlaridan ter tomchilaydi. Ko'taradigan bo'lsalar ham yonoqlaridan xuddi marvariddek terlar tomchib yumalab turadi deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin u kishini yana bir sifatlaridan biri, kofir odam u kishini hidini topishi bilan, ya'ni hidi u kishini hidi boshqalarga yetib kelishi bilan jon taslim qiladi. Hidlari esa, nafaslari esa, nafaslari, ko'zlari qancha joyga yetsalar, ketsa, nafaslari o'shancha joyga yetadigan bo'ladi. Hidlar. Dajjol ham kelib tushganligini bilib, qochishga harakat qilib boshlaganda Lut degan eshigini oldida uni tutib olib o'ldiradilar. Hazrat Iso alayhissalom dajjol. Keyin payg'ambar Iso alayhissalom va u kishini yonidagilar yerga tushib keladilar. Qarasalar, yerni Dajjol butunlay o'zini atrofidagilar bilan birga biron bir joy qoldirmasdan to'ldirib, hidlari bilan sasitib to'ldirib tashlagan bo'ladi. Chunki Dajjolga ergashganlarning barchasi kofir bo'lganligidan Hazrat Iso alayhissalomning nafaslari yetib, hammalari to'ng'iz qopib sasib yotgan bo'ladilar. Shundan Iso alayhissalom va u kishini yonidagilar Alloh subhanahu va taologa iltijo qiladi. Alloh taolo xuddi tuyalarni bo'yniga o'xshagan ba'zi qushlarni jo'natib, tuyalarning bo'yni uzun bo'ladi, shunaqa bo'yni uzun qushlarni jo'natib, u jasadlarni, sasib yotgan tanalarni ba'zi ko'rinmaydigan joylarga borib olib borib, Alloh u xohlagan joyga borib tashlashadi, tozalashadi. Keyin Iso alayhissalomni oldilariga Alloh subhanahu va taolo saqlab qo'ygan, hifzi himoyasida saqlagan kishilar atrofiga to'planadi. Ularni yuzlarini Iso alayhissalom qo'llari bilan silaydilar va jannatdagi ularni martabalari, darajalari to'g'risida ularga xabar berib o'tiradilar. Ana shunday qilib o'tirishgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga vahiy qiladiki, men bir bandalarni chiqardimki, biron kishini ular bilan urushishga hech haddi sig'maydi, yo'q kishilar. O'sha bandalarimni Tur degan toqqa chiqarib turgan, qochinglar deydilar, deydi Alloh subhanahu va taolo. O'shanda Alloh subhanahu va taolo Ya'juj va Ma'jujni turli tepalikdan bosib kelayotganini chiqargan bo'ladi. Hamma tomonni bosib, shu darajada bosib ketishadiki, shu darajada ularni soni ko'p bo'ladiki, ularni boshlari, ya'ni birinchi vaqtda o'tadiganlari mutavosil ketma-ket oralari uzilmasdan bir joydan o'tishadi. Birinchida birlamchi, birinchi boshida muqaddimada bo'lgan odamlari Tabariya degan ko'lidan o'tayotganda Tabariyada ko'lidagi suvni ichib o'tib ketishadi. Oxirlari esa qarasalar bir chuqurlik yotgan bo'ladi, aytishadiki, bu ko'l ilgari suv bo'lgan ekan deb o'tib ketishadi, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni shu darajada ko'p kishilar o'tadi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va uning yonidagilar bir joyga to'planib qiynalib ketishadiki, hatto bir ho'kizni boshi, ya'ni bir ho'kizni boshidek joy, bir ho'kizni boshi ular turishi uchun hozirgi paytda sizlarga 100 dinor qanchalik qadrli bo'lsa, o'shandan ko'ra ham qadrli bo'lib ketadi o'sha kuni, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi 100 dinor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida 100 dinorga 200 ta qo'y berilgan. Ba'zan 100 ta qo'y berilgan, ba'zan 150 ta qo'y berilgan. Biz hozirgi zamonimizga taqqoslayveramiz. Shunda Iso alayhissalom va uning yonidagilar Allohga yana yolvorishadi. Keyin Alloh subhanahu va taolo o'sha Ya'juj va Ma'jujlarning bo'ynilaridan bir qurt chiqaradi. Qurt jo'natadi bo'ynilariga. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidati." Bitta jon egasini o'lishi qanday bir marta da o'ladigan bo'lsa, ya'ni bir jon o'lganda og'naydigan bo'lsa bitta odam, ularni hammasi bir vaqtni o'zida shunday halok bo'lib qoladilar. Tap etib bir vaqtni o'zida, bir lahzani o'zida shu million milliard kishilar qars etib og'nab o'lib qolishadi. Keyin Iso alayhissalom va u kishining nimalari yonidagilar yuqorida bo'lganidek yer yuzida bir qarich ham joy qolmaganini, hamma tomon ularni hidlariga to'lib ketganligini, sassiq tanalariga to'lib ketganligini ko'rib yana yolvorishadi. Keyin Alloh subhanahu va taolo bu safar bir yomg'irni yuboradi. Bu yomg'irdan biron bir joy qolib ketmaydi. Butun yer yuzini qoplagan yomg'ir yerni yuvib, xuddi bir toyg'inchoq yerdek qilib tozalab ketadi. Shunday tep-tekis qilib. Keyin Alloh subhanahu va taolo yerga buyuradiki, mevalaringni chiqar, barakangni bergin deyiladi. O'sha vaqtda barakani ko'pligidan bir to'p odam bir dona anorni bo'lib yeydilar. U anorni nimasida shunchalik katta bo'lib ketadiki, u anorni po'stlog'ida oftobdan soyalanib o'tiradilar. Alloh subhanahu va taolo shuningdek tuyalarga ham, qo'ylarga ham, sigirlarga ham baraka berib yuboradi. Bitta sutdor tuya bir nechta odamlarni, bir nechta jamoatni to'ydiradigan bo'ladi. Bitta sutdor sigir bir jamoatni to'ydiradigan bo'ladi. Undan ko'ra kichikroq bo'lgan. Yana bitta sutdor qo'y esa undan ko'ra kichikroq bo'lgan katta jamoatni to'ydiradigan bo'ladi deydilar. Ana shunday bo'lib turgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo bir shirin shamolni estiradida ularni qo'ltiqlaridan ko'tarib har bir mu'min va musulmonni ruhini olib ketadi, jonini olib ketadi. Qolganlar esa odamlarning eng yomonlari xuddi eshaklar bir-biriga urchib, bir-biriga sakrab yotganidek shunday bo'lib turib bir-biriga sakrab qolishadi. O'shalarning ustiga keyin qiyomat qopadi deydilar. Bularning hammasi sahihayinda kelgan hadislar. Imom Muslimda kelgan yana bitta hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida gapirdilar. Lekin bu gapirishlari sal boshqacharoq bo'ldi. Fatima binti Qays va Hakim ibn Qaysning singillari aytadilarki, men iddam tugagandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni jarchilari odamlar orasida as-salatu jami'a, as-salatu jami'a deb chaqirayotganligini ko'rdim. As-salatu jami'a degani birga namoz, to'plangan namoz degani. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrida ham, keyingi ummati islomning davrida ham biron kishini odamlar biron kishi qolmasdan chiqsin deb to'plov qilmoqchi bo'lsa shunday lafz bilan chaqirilgan. Keyin hamma chiqib borgandan keyin men ham masjidga chiqib bordim deydilar Hazrati Fatima binti Qays. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qidim. Odamlarni orqasidan turgan ayollar safida bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlarini tugatganlaridan keyin minbarga o'tirdilar. Kulimsirab, kulib o'tirdilar. Keyin aytdilarki, har bir kishi o'zini namoz o'qigan joyida qolsin dedilar. Nima uchun chaqirganimni, to'plaganimni bilasizlarmi dedilar. Shunda ular Alloh bilan payg'ambari biladi dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men sizlarni bir narsaga rag'bat qilib yoki bir narsadan qo'rqib chaqirganim yo'q. Lekin mana u Tamimuddori nasroniy kishi edi. Mana hozir kelib bay'at qilib musulmon bo'ldi. Shu menga bir gap aytib qoldi. Sizlarga o'sha aytgan gapi men sizlarga Masih Dajjal haqida aytib berib o'tirgan gapimga muvofiq keladi. Bu menga gapirib berdiki, Tamimiddori bir kuni o'zlarini 30 odami bilan dengizda bir kemaga o'tirib, Lahm va Juzom qabilalaridan bo'lgan 30 kishi bilan kemaga o'tirib, kema o'shanda bir dengiz quyuniga ro'para bo'lib kelib qoldida, ya'ni dengizdagi bo'lgan dengiz halokati bo'lib, ularni bir oy dengizda u yoqdan bu yoqqa o'sha shamol aylantirib yurdi. Keyin bir dengizni o'rtasidagi bir kichkinagina orolchaga kelib to'xtab qoldi. Quyosh botgan vaqtda. Ular keyin kemaning boshlarida taxtalarini ustida o'tirdilarda jazira tarafga qadam tashadilar. Shunda bir jondor ularni oldidan chiqib qoldi. Shunday junbosh jondor ediki, uni orqasi qaysiyu oldi qaysi bilinmasdi junini ko'pligida. Shunda bular, "Bu sen qanaqa jonzotsan?" deyishganda, "Men jassosaman" dedi. "Jassosa nima degani?" deb bular so'raganda javob bermadida, aytdiki, "Ummanetdagi ibodatxonada o'tirgan odamga boringlar, sizlarni juda shavq bilan kutib o'tiribdi, ishtiyoqman sizlar bilan ko'rishishga" dedi. Keyin bizga bir qarab, u endi 30 kishi 30 ta nasroniyni gaplarida Hazrat Tamimiddori radhiyallohu anhu o'zlarining nasroniylik vaqtidagi hikoyasini qilib beryaptilar. Bir ismni bizga aytdiki, biz bu jinlardanmikin deb qo'rqib ketdik. Keyin o'sha ibodatxona tarafga qarab oshiqdik. Oshiqib bordik. Qarasak, dunyoda hech unaqa katta insonni ko'rmagan edi. Dunyoda unaqa qattiq bog'langan zanjirband kishini ko'rmagan edi. Ikkita qo'li bo'yniga baylab, ikkita tizzasi bilan oshig'ini orasidan katta bir temir bilan chandib zanjirband qilib tashlangan edi. Shunda, "Voy, sen kimsan?" deb so'radik. "Ha, meni ko'p ko'rdinglar, sizlar kimsizlar?" dedi u odam. Shunda biz arablardan bo'lgan odammiz, Lahm Juzom degan Arabistonni shimolidanmiz. Bir dengiz kemasiga o'tirgan edik, deb gap boshladik. Shunda Bayson xurmozoridan gapiringlar, dedi. "A, nimasini so'rayapsan u xurmozorning?" dedik. Shunda xurmozor xurmo berib turibdimi, dedi. "Ha", dedik. Desak, "Hali xurmoyam bermay qoladi", dedi. "Keyin Tabariya ko'li to'g'risida xabar beringlar", dedi. "Nimasi to'g'risida so'raysan uning?" desak, "Suvi bormi?" deb so'radi. "Ha, suvi ko'p", dedik. "Ha, hali suvi ham ketib qoladi", dedi u odam. Keyin Zug'ar qudug'ichi deb so'radi. "Uni nimasini so'raysan?" desak, "Suv bormi unda?" dedi. "Odamlar undan suv tortib chiqarishyaptimi suv quduqni suvini?" deganda, "Ha", dedik. "Suvi ko'p, odamlar uni suvidan ziroat qilishyapti", dedik. Keyin ummiylarni payg'ambari haqida gapiringlar bizga, menga xabar beringlar, dedi. "Nima qildi?" deganida, "Makka degan joydan chiqib, Yasrib degan joyga kelib o'tirdi", dedik. "Arablar urushdimi u bilan?" deb so'radi. "Ha", dedik. "Nima qildi?" desak, deb so'raganda, "Atrofidagi arablarni ustidan hukmron bo'ldi, u kishiga itoat qildi odamlar", dedik. "Shunaqa bo'ldimi?" dedi. "Ha, shunaqa bo'ldi", desak, "Ha, o'zi unga ergashganlari najot topadi, ergashishlari yaxshida unga", dedi. Keyin endi men o'zim to'g'risida xabar beray. Men Masihman, Dajjolman. Yaqinda menga chiqishga buyruq bo'ladi. Chiqaman. Yer yuzida biron bir qishloqni qo'ymasdan hammasini egallayman 40 kunda ichida. Lekin Makka bilan Toyba ga qudratim yetmaydi. Ikkovi ham menga harom. Har biriga kirmoqchi bo'lsam, farishtalar qilich bilan meni farishta to'sib qoladi. Har bir tog'ni orasiga yoki har bir ochiq joyiga farishtalar tushib qo'riqlab turishadi. Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tamimdan shunday qilib aytib berdilar, Tamimni yonida turib. Keyin Fatima radhiyallohu anha bint Qays aytadilarki, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qo'llari bilan minbarga qo'llarini qadab turib aytdilarki, mana bu Toyba shahridir. Bu Toyba, ya'ni shirin, yaxshi shahar deganida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shaharlari Madina yaxshi shahar bo'lganligidan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahri bo'lganligidan Toyba ham deb ataladi. Toyba, bu Toyba, bu Toyba deb Madinani zikr qilib turdilarda, keyin aytdilarki, esinglardami, men buni sizlarga bu Dajjal haqida aytib beruvdim-ku dedilar. Odamlar ha deyishdi. Shunda keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana bu Tamimni hadisi ham ajoyib ekan. Men aytib yurganlarga to'g'ri kelib qoldi. Madina to'g'risida, Makkada to'g'risida aytib yurgan narsalarimga dedilar. Keyin yana Masih to'g'risida gapirib, Shom dengizi yoki Yaman dengizini orasidan, yo'q, mashriqqa yaqin tarafdan chiqadi dedilarda, keyin boshlarini mashriq tarafga burdilar. Fatima aytadilarki, men shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eslab qolganman dedilar. Bundan tashqari Dajjal haqida hadislar juda ko'p kelgan. Lekin biz hozir bu yerda Dajjal haqidagi hadislardan olinadigan ba'zi bir dalolatlarni to'g'risida gapirib o'tsak, qolgan daqiqalarda yaxshiroq bo'ladi menimcha. Dajjalni Masih deb atalishiga sabab ko'zi, bir ko'zi, ya'ni ikkita ko'zidan bittasi ko'rmasdan qolganligi mamsuh deydi arablar. Mamsuh degani ko'zi yopilib qolgan degani. Ya'ni yopilib qolgan bo'lganligi uchun ham Masih deb atalgan. Lekin Iso alayhissalomni Masih deyilishi esa u Alloh subhanahu va taolo xoslab qo'ygan, maxsus o'zi subhanahu va taolo unga nom bergan ism hisoblanadi. Nima uchun? Chunki Zakariyo alayhissalom u kishini ushlaganligi uchun deydi ba'zilar. Ba'zilar aytadiki, Masih alayhissalom ko'rlarni, karlarni, yana tez bo'lib qolgan odamlarni silasalar tuzalib ketaverardi. O'liklarni silaganlarida tirilib ketaverardi. Shuning uchun ham Masih deb atalgan deydi. Dajjal degani esa aldoqchi degani. Shuning uchun ham Dajjal deb atalgan. Odamlarni aldab ketganligi uchun. Chunki o'zini haqiqatini, o'zini botili bilan qoplab, o'zini odamlarni ga Dajjal ekanligini, yolg'onchi ekanligini bildirmay yuradi. Endi Qur'onda nima uchun zikri kelmagan degan gap bo'lib qolishi mumkin. Mana shuncha muhim ekan, nima uchun Qur'onda zikri kelmagan buni deb qolsa, bu to'g'rida Hazrati Ibn Hofiz ibn Hajar Asqaloniy o'zlarini Fathul Bori degan kitoblarida shunday deydilar. Javoblaridan ba'zilarini keltirib o'tamiz bu yerda. Bunga ishorat bor deyishgan ba'zi ulamolar deydilar. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا degan oyat bor an'omda. Rabbingizni katta qiyomat belgilaridan ba'zilari kelib qolganda biron bir jonga uni iymoni manfaat bermaydi, foyda bermaydi degan oyatda Imom Termiziy o'zlari chiqarib, keyin bu hadisni sahih deb Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shu hadisni keltiradilar. Aytadilarki, uch narsa borki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Uch narsa borki, agar uchta o'sha narsa chiqadigan bo'lsa, biron bir jonga iymoni foyda bermaydi. Agar iymon ilgari undan oldin iymon keltirib qolgan bo'lmasa. Dajjol va yana dobba jonivorni chiqishi hamda quyoshni o'zini mashriqidan masu mag'ribidan botadigan joyidan qaytib chiqishi deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisni Imom Termiziy sahih degan. Ikkinchi javob shuki, Qur'onda Iso alayhissalomni tushishiga ishorat oyat bor. Keyin oyatda aytib turib Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Ahli kitoblardan biron kishi qolmaydi mu'min bo'lmagan, ya'ni oxirda o'limidan oldin bunga mu'min bo'lib o'ladi deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni o'limidan oldin o'zining botilda ekanligini bilib, lekin bu iymon keltirishi foyda bermaydi, chunki o'limdan g'arg'ara paytida qilgan iymon foyda bermaydi. O'shaning uchun u kofir holda o'lgan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloni yana bir va innahu la ilmun lis-sa'ati, bu qiyomatni belgisidir degan oyatda Iso alayhissalomni dajjolni o'ldirishi sahih bo'lganidan keyin shu ikkalasidan birini aytib o'tishi keyingisini o'z ichiga olganligi uchun indamay aytilmagan deydi ulamolar. Ya'ni dajjolni kelishini aytib o'tirmaganligini sababi o'sha dajjolni o'ldiruvchi Iso alayhissalomni aytganligi uchun. Keyin yana ba'zi ulamolar aytgan ekanki, dajjolni aytmasligiga sabab dajjolni zikrini Qur'onda aytib o'tirishni Alloh subhanahu va taolo past deb bilganligi uchun aytib o'tirmagan deydi. Keyin yana bir muhim narsa bor. Bu narsa odamlarning ahvoli dajjol chiqqan paytda qanday bo'ladi? Dajjol chiqqan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odamlar dindan juda yengil bo'lgan, ya'ni dinni qabul qilishga, dinga bo'lgan iqbol kamayib, ilmga bo'lgan ishtiyoq yo'qolib ketgan vaqtda chiqadi. Bu bir hadis, sahih hadis. Yana Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat borki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abul Qosim radhiyallohu anhu sollallohu alayhi vasallamdan eshitdi. Aytdilarki, g'ilay dajjol zalolat masihi mashriq tarafdan odamlar ixtilof bo'lib yotganida bir-biri bilan hech ittifoq bo'lmay noittifoqlikda chiqadi deydi. Ibn Hajar Fathul Boriyda aytishlari bo'yicha hokimdan rivoyat naql qilib aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Huzayfat ibn Usayd degan kishi rivoyat qildiki, deydilar Ibn Hajar. U kishi aytdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, dajjol dunyo nuqsonli bo'lib, dunyo ham kamayib, dinga ham butunlay e'tibor susayib, oralar bir-biri bilan buzilgan vaqtda chiqib hamma joyga o'zini nimasini yoyadi. Yer unga shipirilib keladi dedilar. Fitnalardan aytib o'tdik endi. Fitnalardan undan tashqari fitnalar juda ko'p. Endi hozir yana bir muhim bo'lgan narsalardan birini aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda u boshida iymon bilan salohni, solihlikni da'vo qiladi. Keyin payg'ambarlikni da'vo qiladi. Keyin esa uluhiyatni, ilohlikni da'vo qiladi. uning ko'rinishida bir nechta belgilar bor. Birinchi belgilaridan biri ikkita ko'zini orasiga kofir deb yozib qo'yilgan. Buni faqat mu'mingina ko'ra oladi. Yana sifatlaridan biri sochi nihoyatda tig'iz. Hamda juda ham jingalak. Jingalakligidan sochi siniq-siniq bo'lib turadi. Bir-biriga kirishib ketgan. Yana bir sifatlaridan biri yurganda oyog'ini kerib, xuddi quvug'i kasal bo'lib turib qolgan odamlardek bo'lib yuradi. O'zi pakana, peshanasi bo'rtib chiqqan. Bir ko'zi, o'ng ko'zi ko'radi-yu, chap ko'zi esa xuddi bo'rtib qolgan uzumga o'xshab turadi. Ya'ni ko'zining ustida bir go'shtcha bor, xuddi uzumga o'xshagan. Ko'zini bittasi esa shishaday zangor chaqnab turadi. Farzandi bo'lmaydi. Madina bilan Makkaga kira olmaydi. Hayvonlardan faqat eshak unga bo'ysundiriladi, xudo xolos. Uni chiqadigan paytini, qayerdan chiqishini aytib o'tdik. Sharq tarafdan chiqadi deyilgan. Ba'zilar uni Xuroson degan, ba'zilar nima degan. Lekin ergashadigan odamlar to'g'risida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi sahih hadislar bor. Ergashadigan odamlarni yuzlari xuddi tekislab qo'yilgan sovutlarga o'xshaydi. Yuzlari keng bo'lgan, ko'zlari qisqa bo'lgan kishilar deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bularni sifatiga qaraganda o'sha Xitoy tarafdagi Mo'g'ul tarafdagi kishilarga o'xshab ketadi. Tezligini ham aytib o'tdik, halokatini ham aytib o'tdik, yerda qancha turishini ham aytib o'tdik. Yana bir Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda uni qachon chiqishi to'g'risida bir aniqroq ma'lumot bor. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat bo'lmaydi, hatto Rum a'moq yoki dobiq degan joyga askar tuzib tushib, o'sha joyga qarab turib, yer yuzini eng afzal kishilardan bo'lgan musulmonlar qarshi urush ochadi, o'sha rumliklarga qarshi, ya'ni o'sha nasroniylarga qarshi. Safga tizilishganda rumliklar aytadiki, biz bilan bizdan cho'rilar qilgan orasida urush qilaylik, orani ochinglar deydi. Shunda musulmonlar aytadiki, yo'q, biz sizlarga o'zimizni birodarlarimizni shunday qo'yib qo'ymaymiz deb musulmonlar ular bilan kurashadi. Shunda 3 dan bir qismi mag'lub bo'lib qochib ketishadi. Alloh subhanahu va taolo ularga hech qachon tavbasini qabul qilmaydi. 3 dan biri esa qatl qilinadi musulmonlarni. Ularni martabasi Allohning nazdida shahidlarning eng afzali hisoblanadi. 3 dan biri esa g'olib bo'lib chiqadilar. Hech qachon ularga fitna ta'sir qilmaydi. Shunda keyin Qustantiniyani fath qiladilar. Qustantiniya hozirgi Istanbul shahri. Ular demak bunga qaraganda hozirgi Istanbul ham bir vaqtga kelib, vaqtida qo'ldan ketadiganga o'xshaydi. O'ljalarni shunday taqsimlab turgan vaqtda o'zlarini qilichlarini zaytunga ilib, o'ljalarini taqsimlab turishgan vaqtda shayton bir qichqirib yuboradiki, Masih Dajjol sizlarni ahli ayollaring orasiga kirib fitnani qilyapti deganda bular yugurib o'zlari tarafga qarab turib qaytishadi. Lekin bu yolg'on bo'ladi. Shom joyiga degan joyga kelgandagina Dajjol chiqadi degan hadis keladi. Endi Dajjol chiqqan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Dajjol chiqishdan oldin doim uni fitnasidan panoh tilab, sura kafni o'qib iloji bo'lsa yoki surai kafni avvalgi 10 oyatini o'qib turish kerak. Mabodo chiqqan vaqtda bo'lib qoladigan bo'lsa, iloji bo'lsa qochish kerak. Hech men bir ko'raychi demaslik kerak. Chunki hech qachon uni fitnasidan odam xotirjam bo'la olmaydi. Xo'p. Dajjal chiqqan vaqtda odamlar ikkiga bo'linib ketadi. Dajjalni aldoviga kirib jannatiga qo'shilib ketganlar, Alloh o'zi saqlasin, yana ba'zilari esa uni o'tiga zulmini tagida qolganlar. Ular esa mu'min kishilar bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, Dajjaldan panoh tilab turish kerak. Mabodo Dajjalni zamoniga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, o'shanday Dajjalga ergashmasdan zulm tagida, o'sha Dajjalni o'ti tagida qoladiganlardan qilishini Allohdan so'rab turish kerak. Alloh subhanahu va taolo barchamizni bu fitnalardan o'zi amon qilsin. Dunyodan ketishimizda La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shahodati bilan ketishni xotimamiz va xayr bo'lishini, oxirimiz xayrli bo'lishini Alloh o'zi nasib qilsin. Zurriyotlarimizni ham Dajjalni ofatidan saqlasin, uni balosidan omonda qilsin. Musulmonlarga Alloh o'zi nusrat bersin. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.